ขอต้อนรับสู่แท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับกลับมาพบกับแท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์นะครับEP นี้เป็น EP ที่15แล้วนะครับ EP นี้อัดขึ้นอย่างเร่งด่วนเนื่องจาก2สาเหตุสาเหตุแรกคือไม่มีเวลาอัดนี่เราอัดในรถนะครับรถติดอยู่ก็พูดไปคุยไปแล้วกันนะครับอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่เกิดการตีแผ่ข้อมูลกันเยอะมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้หลายคนเข้าใจผิดซับซ้อนแล้วก็สับสนวุ่นวายไปค่อนข้างมากนะครับนั่นคือเรื่องของการที่บอกว่าธนาคารต้องส่งข้อมูลของเราให้กับทางกรมสรรพากรจำนวนกี่รายการจำนวนอะไรยังไงเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะครับก็น่าจะได้คำตอบหลายๆอย่างแล้วก็เห็นแนวทางในการปฏิบัตินะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่อยากให้ฟังกันจริงๆฟังแล้วเชื่อว่าเข้าใจมากขึ้นนะครับผมเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับสิ่งที่เริ่มขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเป็นร่างกฎหมายนะครับซึ่งถ้าเป็นกฎหมายเสร็จแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัฐธรรมนูญพูดง่ายๆคือออกมาเพื่อแก้ไขกฎหมายเนี่ยให้ชัดเจนซึ่งการแก้ไขกฎหมายที่ว่านี้นะครับมันไม่ได้แก้ไขกฎหมายในแง่ของการที่เราจะมาแค่แบบเฮ้ยฉันจะมาแก้ไขกฎหมายเพื่อที่จะเก็บภาษีนะไม่ใช่จริงๆมันมีเรื่องของการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมทั้งเรื่องของการส่งเอกสารหลักฐานต่างๆที่เป็นเรื่องอิเล็กทรอนิกส์นะครับทั้งอำนาจของเจ้าพนักงานด้วยอยู่ในกฎหมายฉบับนี้แหละแต่เรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่เป็นประเด็นฮอตฮิตแล้วก็เครียดกันก็คือเรื่องของการส่งข้อมูลนะครับที่ธนาคารต้องส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรซึ่งความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่แค่ธนาคารแล้วก็ไม่ใช่แค่ส่งให้กรมสรรพากรแต่มันมีอะไรซ่อนอยู่มากมายมากกว่าผมเริ่มจากตรงนี้แล้วกันนะครับถ้าอ่านตามข้อกฎหมายเลยนะครับจะอยู่ในมาตรา3สัตตลดมาตรานี้เขาเขียนว่าเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัฐธรรมนูญนะครับก็คือเพื่อการเก็บภาษีเนี่ยให้บุคคลดังต่อไปนี้นะครับเป็นผู้มีหน้าที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะพิเศษในปีที่ล่วงมาอ่านแล้วปวดหัวมากพูดสั้นๆอีกทีก็คือให้คนคนนี้มีหน้าที่รายงานข้อมูลของคนอีกกลุ่มนึงที่เขามีลักษณะพิเศษให้กับกรมสรรพากรภายในเดือนมีนาคมของทุกปีแปลว่าทุกๆปีเนี่ยจะต้องรายงานข้อมูลนี้ซึ่งการรายงานข้อมูลเนี่ยเป็นรายปีนะครับหมายถึงสมมติว่าจะให้รายงานกรมสรรพากรรายงานยังไงก็รายงานภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไปสมมุติปี63อย่างเงี้ยก็รายงานกรมสรรพากรภายในปี63ซึ่งข้อมูลมันคืออะไรคือปี62ทั้งปีแบบนี้นะครับบุคคลที่มีหน้าที่รายงานคือใครบ้างนะครับมีอยู่3คนนะครับคนแรกเขาเรียกว่าสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินคนที่2สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น3คือผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน3คนนี้คือใครเขาก็ยุบรวมกันว่ามันคือธนาคารแต่ความเป็นจริงแล้วมันจะมีทั้งธนาคารทั้งสถาบันการเงินต่างๆที่มีข้อมูลทั้งใครอีกผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมเข้าใจนะว่าเป็นพวกที่ให้บริการเรื่องของระบบชำระเงินทั้งหลายทั้ง e-wallet ทั้งเรื่องของระบบชำระเงินทั้งระบบอะไรต่างๆที่เป็นการติดตั้งระบบชำระเงินทั้งหลายพวกเนี้ยก็เป็นคนนึงที่ต้องรายงานนะครับ payment gateway ทั้งหลายอันนี้น่าจะครอบคลุมหมดนะแต่ว่าเราดูประกาศทีนะอันนี้เรามาวิเคราะห์ข้อมูลจากร่างกฎหมายก่อนนะครับคำว่าร่างกฎหมายเน้นนะครับร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้แปลว่าจะเป็นกฎหมายนะยังไม่ได้แปลว่าเป็นกฎหมายต้องรอให้เป็นกฎหมายก่อนออกมาเป็นพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลรัฐธรรมนูญก่อนถึงจะเป็นกฎหมายแล้วใช้คำว่าธุรกรรมพิเศษนะครับที่เขาบอกนะครับกฎหมายบอกว่าธุรกรรมพิเศษเนี่ยหมายถึงธุรกรรมที่มีลักษณะแบบไหนแบบหนึ่งมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกเรียกว่าฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไปนั่นแปลว่าธนาคารสถาบันการเงินที่มีข้อมูลของลูกค้านะครับหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยมียอดฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีเนี่ยรวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไปรวมกันนะตั้งแต่แปลว่า 3,000 ครั้งนับนะอันที่2คือฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่200ครั้งและมียอดรวมของธุรกรรมหรือรับโอนเงินตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปอันนี้มาด้วยกัน2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกคือตั้งแต่200ครั้งและอันที่2คือยอดรวมนะครับจำนวนเงินเนี่ย2ล้านบาทขึ้นไปตั้งแต่นะใช้คำว่าตั้งแต่แปลว่าเริ่มจากครั้งนั้นเลยไม่ใช่ให้นับเพิ่มนะครับอ่ะทีนี้ต่อมานะครับ บุคคลเนี่ยคำว่าบุคคลเนี่ยมันต้องรายงานแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีกฎกระทรวงกำหนดมาอีกทีนึงแต่หลักๆรายการที่เกิดขึ้นเนี่ยสถาบันการเงินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไอ้ที่เกิดขึ้นพวกนี้เนี่ยมีหน้าที่ต้องรายงานรายงานเป็นใครแน่นอนว่าไม่ใช่ว่าทุกคนต้องรายงานจะรายงานเฉพาะคนที่เข้าเงื่อนไขเท่านั้นการเข้าเงื่อนไขที่ว่าเนี่ยต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าเขาดูเป็นรายธนาคารเนาะกฎหมายสั่งให้ธนาคารสถาบันการเงินแต่ละแห่งรายงานข้อมูลลูกค้าที่มีลักษณะนี้นั่นแปลว่าแต่ละธนาคารแต่ละสถาบันการเงินแยกออกจากกันไม่ใช่เอาลูกค้าคนหนึ่งของทุกธนาคารเนี่ยมารวมกันนับจำนวนครั้งเกินส่งให้สรรพากรแต่ว่าถ้าคุณทำธุรกรรมกับธนาคารไหนสถาบันการเงินไหนที่ทำธุรกรรมนะครับตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไปและทำธุรกรรมตั้งแต่200ครั้งขึ้นไปและมียอดเงินตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปแบบใดแบบหนึ่งนะครับแบบแรกไม่มีเงื่อนไขเดียวไม่มีจำนวนเงินนับจำนวนครั้งที่ 3,000 ครั้งแบบที่2นับจำนวนครั้งที่200ครั้งและต้องมียอดเงินเกิน2ล้านบาทธนาคารสถาบันการเงินแต่ละแห่งแยกเป็นธนาคารของใครของมันทุกคนถ้ามีลูกค้าเข้าเกณฑ์นี้ต้องส่งให้สรรพากรนี่คือการตีความของกฎหมายข้อมูลส่งเป็นอะไรเน้นอีกทีข้อมูลส่งเป็นรายปีส่งแบบไหนส่งภายในเดือนมีนาคมปีถัดไปถามว่าทำไมต้องส่งเดือนมีนาคมปีถัดไปเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่ตรงกับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไงข้อมูลเนี้ยเอาไปไม่ใช่เอาไปเพื่อให้สรรพากรไปตรวจทุกคนนะครับสรรพากรเจ้าหน้าที่ก็วุ่นอยู่แล้วมีงานอยู่แล้วแล้วก็จำนวนไม่ได้เยอะที่จะไปตรวจทุกคนได้แต่ระบบตรงนี้ทำให้เอาข้อมูลไปตรวจสอบกับการยื่นภาษีว่าถูกต้องหรือเปล่าผมพูดบ่อยๆว่าถ้าเกิดนะครับสมมติว่ามียอดรับโอนเงินเนี่ยเกิน 3,000 ครั้งคุณมียอดเงินแต่คุณยื่นภาษีเนี่ยโอเคเลยอ่ะคุณมีข้อมูลภาษีที่ชัดเจนเนี่ยคุณไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคุณมีบอกว่าเฮ้ยคุณมียอดเงินเข้าเกิน2ล้านบาทแล้วก็มีตั้งแต่ 2,200 ครั้งขึ้นไปอันเนี้ยคุณเข้าแบบนี้แต่คุณมีรายละเอียดชัดเจนคุณยื่นภาษีไป4ล้านเขาไม่มาสนใจคุณหรอกเพราะข้อมูลนี้เอาแค่ไว้ใช้สำหรับตรวจสอบไม่ใช่ให้เข้าไปตรวจนะตรวจสอบข้อมูลกับการยื่นภาษีว่าถูกต้องหรือเปล่าอันนี้เข้าใจว่าเป็นวิธีการและเป็นหลักการของกฎหมายฉบับนี้นะครับให้ทำถามว่าธนาคารต้องทำไหมกฎหมายฉบับนี้บังคับธนาคารสถาบันการเงินผมเรียกรวมๆว่าธนาคารละกันนะถามว่าทำไมต้องทำเพราะถ้าไม่ทำจะโดนปรับครับปรับ 100,000 บาทนะครับและปรับอีกนะครับวันละ 10,000 บาทนะครับสูงสุดจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องนี่คือประเด็นว่าทำไมต้องทำเพราะไม่งั้นจะโดนปรับงั้นก็ต้องทำแหละผมว่าท้ายสุดแล้วทุกอย่างมันจะเข้าสู่ระบบทั้งหมดแหละทีนี้พอมาถึงตรงนี้หลายคนจะบอกว่าเฮ้ยงั้นฉันกลับไปใช้เงินสดดีกว่าคำถามที่ผมถามคือถ้าโลกมันเปลี่ยนไปขนาดนี้คุณจะยังกลับไปใช้เงินสดอยู่อีกเหรอถ้าโลกมันเปลี่ยนแบบนี้คุณจะยังกลับไปใช้เงินสดอีกเหรอยากมากเลยนะคือทุกวันนี้เราโอนเงินกันเป็นนิสัยแล้วผมเนี่ยตัวผมเองผมบอกเลยผมพกเงินเนี่ยเงินสดติดตัวเนี่ยผมพกครั้งหนึ่งไม่เกิน 2-3 พันอะไม่ใช่มีเงินน้อยนะไม่ใช่มีเงินน้อยแต่ว่าที่พกไม่เกิน 2-3 พันเนี่ยเพราะว่าผมส่วนใหญ่ผมจ่ายบัตรเครดิตไม่จ่ายบัตรเครดิตผมก็สแกนจ่ายหมดละเงินสดผมใช้น้อยลงมากเลยแล้วผมสะดวกขึ้นมากเลยแต่คำถามคือคุณบอกคุณจะกลับไปใช้เงินสดก็เป็นเรื่องของคุณนะเพื่อป้องกันการถูกส่งข้อมูลเพื่ออยากเสียภาษีน้อยก็เป็นทางเลือกได้แต่ประเด็นคือคนอื่นจะใช้เงินสดเหมือนเราหรือเปล่าในเมื่อระบบนี้กฎหมายนี้มันออกมาเพื่อซัพพอร์ตยุทธศาสตร์การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์อ่ะนั่นแปลว่ายุทธศาสตร์ต่างๆที่ทำหลังจากนี้ครับ National E-payment ทั้งหมดมันจะค่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆเพื่อให้การใช้เงินสดน้อยลงแต่ถ้าคุณยืนยันว่าคุณจะใช้เงินสดก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะกฎหมายไม่ได้ห้ามไม่ได้บอกว่าห้ามใช้เงินสดข้อที่ควรจะคิดจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องภาษีครับข้อที่ควรจะคิดจริงๆแล้วคือการเก็บเงินสดไว้กับตัวมีความเสี่ยงไหมนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวหลายคนบอกว่าไม่อยากใช้เงินสดเพราะโดนไม่อยากใช้ออนไลน์เพราะโดนตรวจสอบภาษีผมคำถามที่ผมถามคือแล้วใช้เงินสดเนี่ยโดนปล้นคุ้มกว่าไหมอันนี้แล้วแต่นะครับแต่กฎหมายมาแล้วเป็นแบบนี้อีกเรื่องนึงที่ชอบพูดกันแบบเอ้ยทำให้มันไม่ถึงได้ไหมถ้าฉันทำไม่ถึง200ครั้งไม่ถึง2ล้านบาทก็ไม่โดนสิใช่ไหมหรือไม่ถึง 3,000 ครั้งอะไรเงี้ยก็สบายใจนี่ใช่ไหมถูกครับก็ถ้ากฎหมายออกมาแบบนั้นนะต้องเน้นขีดเส้นใต้หลายๆครั้งว่าถ้ากฎหมายออกมาเป็นข้อมูลแบบนั้นแต่ประเด็นคือถ้ากฎหมายไม่ได้ออกมาเป็นแบบนั้นเช่นอนาคตตัวเลขตรงนี้มันเป็นล่างนี่มันแปลว่าอาจจะปรับมากขึ้นหรือน้อยลงก็ได้ถ้าปรับน้อยลงคุณก็ต้องไปทำรายการให้มันน้อยลงอีกผมว่ามันเหนื่อยค่อนข้างเหนื่อยแล้วตัวเลขตรงนี้มันก็เป็นแค่ร่างกฎหมายบางคนหูตื่นเต้นตกใจกลัวไปหมดผมว่าอย่าเพิ่งกลัวผมว่าสิ่งสำคัญนะต้องคิดก่อนว่าเราจะจัดการข้อมูลเรายังไง ใครเคยเรียนคอร์สผมนะครับหรือใครเคยฟังเคยอ่านบทความผมในเพจเนี่ยจะรู้อย่างนึงว่าผมชอบพูดว่าให้รู้ตัวเองก่อนคือรู้ว่าเรามีอะไรแล้วค่อยไปหาเทคนิคคำว่ารู้ว่าเรามีอะไรคือข้อมูลที่ถูกต้องเรามีไหมคุณจะยื่นภาษีถูกไม่ถูกผมไม่ได้สนใจนะหน้าที่ผมคือให้ความรู้ที่ถูกต้องแต่คำถามผมคือถ้าคุณไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องแล้วคุณยื่นภาษีผิดเวลาถูกตรวจสอบคุณจะเอาอะไรไปต่อสู้กับข้อเท็จจริงล่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าเจอข้อมูลแบบนี้มาคุณบอกว่าข้อมูลแบบนี้ไม่ใช่ฉันไม่ได้มีแบบนั้นแต่คุณไม่มีข้อเท็จจริงคุณก็ต้องยอมเสียภาษีอยู่ดีเพราะข้อมูลที่เขามีมันมากกว่าข้อเท็จจริงที่คุณมีไงอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องระวังมากกว่านะครับผมรู้สึกว่าเรากำลังมองผิดจุดว่าทำไงก็ได้ให้เราหลบซ่อนได้แต่ความเป็นจริงแล้วถ้าไม่มีข้อมูลจริงเราลำบากดังนั้นข้อมูลจริงจากเรื่องนี้ทำกับอะไรทำกับบัญชีรายรับรายจ่ายทำกับบัญชีรายรับรายจ่ายให้หมดทำเป็นบัญชีรายรับรายจ่ายทำทุกอย่างให้เรียบร้อยผมว่าปลอดภัยนะปลอดภัยคือเรารู้ข้อมูลจริงเรารู้ข้อเท็จจริงเราก็จะได้ไม่หมดปัญหาไม่ต้องกลัวไม่ต้องเครียดทุกครั้งที่ทำเรื่องนี้จะมีคนส่งคำถามมาเยอะมากจะมีคนคอมเมนต์คำถามมาเยอะมากซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องดีที่เราสนใจนะครับที่เราตื่นตัวแต่เรื่องที่สำคัญกว่านั้นคือมันไม่มีใครสามารถช่วยเราได้หรอกคุณจะมาเรียนกี่คอร์สเรียนกับผมเรียนกับใครก็ตามแล้วเขาจะบอกว่าเอ้ยมันจะต้องทำแบบนั้นแบบนี้ถ้าคุณไม่ทำมันก็ไม่มีประโยชน์สิ่งสำคัญคือคุณต้องรู้ตัวเองมากๆอันนี้ผมมั่นใจเลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะคุณต้องรู้ตัวเองเพราะถ้าคุณไม่รู้ตัวเองก็จะไม่มีทางที่คุณจะรู้ข้อมูลอะไรเลยแล้วพอคุณไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยมันก็จะกลับไปเรื่องที่ผมพูดนะครับอ่ะทีนี้มาดูคำถามเพิ่มเติมนิดนึงพอดีผมโพสต์บทความเนี่ยลงเพจแล้วแหละแล้วมีคนถามนิดนึงครับเขาบอกว่าถ้ายอดเกินนะครับตั้งแต่2 ล้าน 2 ล้านขึ้นไปแต่ยอดโอนไม่ถึง200 ครั้งเนี่ยธนาคารจะรายงานไหมคำตอบคือเขาเอา2 เงื่อนไขแปลว่าและงั้นแปลว่าถ้าไม่ครบ2 เงื่อนไขไม่รายงานอันนี้คือตีความตามร่างกฎหมายชัดๆนะครับหรือมีคำถามว่าถ้าโอนเงินระหว่างบัญชีตัวเองจะนับไหมเอาจริงๆถ้านับข้ามธนาคารน่ะมันก็นับเป็น1 ทรานแซคชั่นนะเพราะเขาใช้คำว่ารับฝากเงินหรือยอดรับโอนเนาะดังนั้นมันชัดอยู่แล้วนะครับมีคำถามต่อมาว่าปรับใครนะครับอย่างที่บอกปรับธนาคารนะครับไม่ได้ปรับเจ้าของบัญชีถ้าโอนภายในบัญชีเดียวกันชื่อเดียวกันสรรพากรจะแยกยังไงอันนี้ไม่ใช่หน้าที่สรรพากรครับเป็นหน้าที่ธนาคารนะครับมีอะไรอีกบางคนบอกอุ้ยฉันเทรดหุ้นเนี่ยยอดเกิน2 ล้านแล้วก็ปีนึงเนี่ยเงินเข้าเงินออกเกิน200 ครั้งเนี่ยแบบนี้จะต้องน่ากลัวไหมต้องเก็บเอกสารอะไรบ้างนะครับอันนี้ความเห็นผมคือผมบอกว่าเรื่องพวกนี้หลักฐานพวกนี้มันมีข้อมูลอยู่แล้วแหละถ้าเป็นข้อมูลการเทรดนะคุณก็มีโบรกเกอร์อยู่แล้วโบรกเกอร์ก็จะมีข้อมูลโอนเงินเข้าเงินออกเนาะคุณก็สามารถปริ้นไอ้พวกรายละเอียดพวกนี้มาได้อาจจะไม่ต้องเก็บหรือซีเรียสมากแล้วก็ถ้ามันรู้ว่าข้อมูลเข้าจากบัญชีไหนอ่ะผมว่ามันง่ายเลยนะเพราะคุณจะไม่เจอปัญหาอะไรเลยเพราะมันเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นการเทรดหุ้นนะครับมีคนบอกว่าเนี่ยจะแก้วิธีอีกนึงคือจะไปเรียกว่าอะไรนะผมจำไม่ได้อ๋อมีคนบอกว่าจะแยกแบบใช้วิธีแบบไม่รับโอนเงินแล้วต่อไปจะเก็บเงินปลายทางอย่างเดียววันล่าสุดเพิ่งมีข่าวว่าบริษัทขนส่งหลายแห่งมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินปลายทางเงินเก็บได้ไม่ครบเงินเก็บได้ขาดคือบางทีอ่ะครับเน้นนะผมเน้นอีกทีนะเมื่อกี้ผมก็พูดไปแล้วแหละแต่ผมเน้นอีกทีเรากลัวภาษีมากเกินไปหรือเปล่าเรากลัวการเสียภาษีมากเกินไปหรือเปล่าไอ้กลัวการเสียภาษีเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่อยากจ่ายภาษีผิดนะครับไม่ได้เกี่ยวนะผมไม่ได้ว่านะคือผมแค่ถามว่าเรากลัวเกินไปจนเรายอมจ่ายอะไรไม่รู้ยอมเสียอะไรไม่รู้เนี่ยอย่างคนที่บอกว่าอยากเก็บเงินสดผมถามว่าถ้าคุณโดนปล้นมาเนี่ยหรือเงินคุณหายขึ้นมาเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือคุณเสียมากกว่าภาษีไหมแล้วต้นทุนในการรักษาเงินคุณอะมากกว่าการที่คุณจะทำให้ถูกต้องหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องตอบเนาะคือถ้าคุณทำธุรกิจทำอะไรก็ตามแล้วคุณเจอเคสแบบนี้สิ่งที่คุณต้องถามคือมันทำให้กำไรคุณลดลงไหมถ้ากำไรคุณลดลงเนี่ยคุณอาจจะเดินผิดทางนะเพราะคุณทำธุรกิจคุณหวังกำไรมากสุดกำไรมากสุดแน่นอนว่ามีภาษีมาเป็นตัวจ่ายแต่ไอ้ภาษีที่จ่ายเนี่ยถ้ามีค่าจ่ายอื่นที่เพื่อหลบภาษีแล้วมันแพงกว่าผมว่าไอ้เรื่องนี้ต้องทบทวนใหม่แล้วนะระวังไว้นิดนึงนะครับบางทีมันเป็นเรื่องของความคิดแล้วก็ผมไม่เชื่ออย่างนึงคือผมไม่เชื่อว่าการพยายามจะหลบเลี่ยงหรือพยายามหาช่องทางที่ดีที่สุดในการเลี่ยงภาษีแล้วไม่มีวันเจอผมไม่เชื่อผมเชื่อว่าไอ้ทุกวันนี้ถ้าใครเคยฟัง EP เก่าๆจะเห็นว่าผมบอกผู้เชี่ยวชาญภาษีไม่มีจริงเพราะผมรู้สึกว่าไอ้เทคนิคที่เราคุยกันวันนี้วิธีการทั้งหมดเนี่ยมันแค่ถูกจับไม่ได้มันแค่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะมันยังถูกจับไม่ได้มันแค่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะกฎหมายยังไม่ออกมาอัปเดตหลายเรื่องที่เกิดขึ้นกฎหมายอัปเดตปั๊บเป็นไงอ่ะทุกอย่างถูกแก้ไขหมดละเรียบร้อยจบเลยทำอะไรไม่ได้ละหลายคนเมื่อก่อนง่ายๆเปิดคณะบุคคลเปิดนู่นเปิดนี่วันนี้เป็นไงใช้ไม่ได้อั ไอ้เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าเราไม่ควรจะหลบเลี่ยงแต่เราควรจะวิ่งเข้าหาความจริงของเราเพื่อให้เรามีข้อมูลความจริงของเราและเราจะปลอดภัยอันนี้พูดจากใจนะครับเรียนอีกกี่คอร์สใครสอนใครแนะนำเทคนิคอะไรฟังได้แต่กลับมาหาตัวเองว่าเฮ้ยเราควรจะทำยังไงเรื่องราวมันมีแค่นี้เดี๋ยวตอนหน้าจะมาเล่ากันต่อว่าควรจะทำยังไงต่อไปดีในกรณีนี้จะแก้ไขจะจัดการชีวิตยังไงจะวางแผนยังไงกับเรื่องนี้เดี๋ยวขอยกย่อไปเป็นตอนหน้าดีกว่าถ้าอยากรับฟังนะครับก็ฟังได้ทั้งทางพอดบีนะครับฟังได้ทั้งทางซาวคลาวนะครับถ้าพอดบีเนี่ยก็เป็นชาแนลชื่อแถบบักน้อมเลยนะครับแถบบักน้อมพอดแคสต์ถ้าเป็นซาวคลาวเนี่ยก็จะชื่อว่าโลกไปไกลแล้วนะครับใครฟังผ่านซาวคลาวเนี่ยก็จะฟังผ่าน Apple Podcast ได้นะครับหรือว่าแล้วก็อย่างที่สำคัญมี Spotify ด้วยนะถ้าใครใช้อยู่ก็สามารถฟังได้เซิร์ชชื่อว่าแท็กบักน้อมเนี่ยครับตามชื่อเลย THBUGNOMS นะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับเรื่องของภาษีสวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ